Dek dua leciono, la tagmangio della familio. Estas dimancio, la anoi della familio estas en la ciambro. Mancas nur Jocio. Kie li povas esti? Demandas duon laute la patro. Maria rigardas el la fenestro. Liam venas, Pacio. Jocio venas en la ciambron. Mi estas malsata kiel lupo, tio estas facto. Li diras anstataŭ la saluto, kaj iras al la manĝotablo. Kie vi trovis la lupan malsaton, samideano, facto? Ŝerce demandas la patro, kaj ridas. Ankaŭ Jocio ridas. Poste li respondas serioze. Ĉe la rivero, per malnova barelo, mi devis tie presenti al novai esperantistoi ciuin prepozicioin de al gis je. Ciui familianoi ridis. Ili sidas circau la tablo. Ciu ano de la familio sidas ce la tablo sur sia propra loco. La familio Čech havas hodiau gastoin, venis onklo Pavel kun onklino Jana el Ivančice. Sur la tablo estas pura blanka tablotuko. Antaŭ ĉiu familiano kuŝas buŝtuko kaj du teleroj, unu por supo, la alia por viando. Ĉe ĉiu telero kuŝas tranĉilo, forko kaj kulero. Eva kaj Anna havas apartan pli malgrandan manĝilaron. Unue ili manĝas supon. La patro manĝas al la supo ĉiam pecon da pano. Eva kaj Anna ne ŝatas supon, sed iom da supo ili tamen devas manĝi. Ili ricevis sur la teleron nur kelkajn kulerojn da supo. La pli aĝaj familianoj manĝas la supon kun granda apetito, precipe Jocio, ĉar li estas malsata kaj la supo estas tre bongusta. Post la supo ili manĝas pecon da bovaĵo aŭ porkaĵo aŭ pecon da fumaĝita viando. En aŭtuno ili ofte havas rostitan anseron aŭ anason. Al la viando ili manĝas aŭ terpomojn aŭ bulojn. La gefiloj pli ŝatas terpomojn, la patro bulojn kun brasiko. Maria estas la kelnerino de la familio. Fine ŝi alportas bongustan farunaĵon aŭ fruktojn. Sukeraĵojn ili ne havas ofte, sed ĉiam je festotagoj. Post la tagmanĝo la patro trinkas en vintro tason da nigra kafo, en somero glason da biero. Vinon li ne trinkas. La patrino kaj la ceteraj anoj de la familio trinkas glason da freŝa akvo. Karlo kaj Maria manĝas hejme sabate kaj dimanĉe. Li estas inĝeniero kaj manĝas en la entreprena manĝejo. Ŝi estas instruistino kaj manĝas en la lerneja manĝejo. Oni povas diri, ke la familio de samideano Čech vivas bone.